Ia, yeah, wedyn mi na i ddeud wrth Ruth, rhyw ddill un, let's go up to Dufferin to see if we can find a hundreds of daffodils because
yeah.
that's where they are.
Yeah,
mi ddaw Ruth efo i. Hi, yeah. Fanna weithio ddi gynta chi, pan ddari Esmi gochwyn y gymdeithas yma,
yeah.
mi ath Ruth i fyny na i weithio. A mewn dipyn.
I wirfoddoli prinsa i ennill.
Yn arcer cael ei thalu.
O, ie. Yeah.
Ond y peth oedd, da chi'n gweld, typical Esmi, da.
Yeah.
Os oedd na ddim byd oedd hi'n teimlo i Ruth i wneud, dos i wneud yr ar.
Well.
Dos i dorri coed rhywbeth da.
Yeah, yeah, yeah.
Ac o'n i'n sôn wrth Ruth gyna, amser cyn pan o'n i'n bethau cynio, mae rar ffrynt Dyffryn yn hardd iawn chwarae teg i'r ddynas ath yna at Peter ar ôl i Esmi farw. Mae hi wedi edrych ar ei ôl o'r ddwy dair blynedd. Rhyw ddwy fi oedd hi'n Ella, maen nhw wedi bod efo'i gilydd rhyw dair cyddo farw, ond dwi'n meddwl y flwyddyn gyntaf bod oeddi wedi sirfon at hi a wedyn maen nhw wedi dod nôl i fan hyn am ddwy flynyddo.
Yeah. Yeah.
Ac o'n i'n deud wrth Ruth bod yr ardd yn hardd, a dyma'n deud, did you go down the steps, beth o fi hyda? No, I didn't actually, Ruth. Well, down below, that was where I used to do my penance. pan oedd gen Esmi ddim byd i wneud, oedd hi'n gyrru Ruth yn honno oherwydd oedd o'n lygad ar hael ac oedd hi'n benderfynol o gael rhyw fath o ardd arbennig yn fanno.
Yeah, yeah.
Ac oedd Ruth yn dweud, oh, yeah. chi, oedd o fel hyn i ddechrau, fel ma, de.
Yeah.
Ac yn lygad ar hael yn yr ha, pan oedd hi'n trio garddio, a dim, dach chi'n cysgod na.
Sefyllfa yn osi bydd
yn ymwneud. Ie, dros am cysgod o
na,
dan,
gwrs,
Dyffryn o gwbl.
Na, gwrs.
A wedyn, o'n i'n deithi. Well, I don't know what it looks like now, but the one right in front of the house is lovely. Mm. Dwi wedi bod eisiau ar ôl yr ymddiriadolaeth i ddeithio. Fy'n gobeithio bod nhw ddim yn mynd i esgeuluso'r ar.
Yeah.
Achos bod sa'n talu ddyn nhw i gochwyn rwan edrych ar ei holi, mae wedi cael ei roi... Mae wedi cael ei gwneud yn y fath ffordd. Gyn felly da bod nhw'n just dalu fynd yna bod fi'n ein... Dim rhyw fath o hon, dim y gwaith yma. Mae wedi pacio'n dyn efo planhigion rhwng gerig.
Mm.
A beth hawsa'n y byd gen belled y bod nhw yn mynd yna, rhyw dair gwaith y flwyddyn, sa'n hen ddigon iddyn nhw. Sa'n cadw trefn.
Yeah.
Wedyn, maen nhw wedi deud bod nhw'n mynd i fynd, yeah. gan i weld.
Tysa chi'n troi'r cloc yn ei ôl rwan, cyn i Esmi ddechrau gymdeithas yma. Fysa'n y gymdeithas, da chi'n credu? Erbyn heddiw? Byddwch chi ma'na diddordeb mawr yn y parcau cenedlaethol yn does drwy Brydain.
Mi fasa na rhyw fath o gymdeithas i chi, ond o'r herwydd na fasa i ddim wedi gorfod goresgyn gymaint o broblema oherwydd bod wedi cael ei chychwyn oedd hi'n ddynas o flaen i amser yn doedd. A mae'r gymdeithas wedi cael ei chychwyn ar adeg pan wir yr tron o neb yn yn dall be oedd gynnydd yna am be oedd hi'n siarad.
Wel ie. Yeah. Yeah.
Mynyddodd, beth sy'n siarad am ddiffyn rhini, a'r unig o mawr i am ddiffyn nhw hunin.
Wel mae hwnna'n broblem sy'n gynnu ni heddiw i ddweud y gwir yn dydi.
Os diom broblem heddiw, sut oedd o meddych chi y holl mynyddodd yna yn ôl pan oedd hi'n trio am ddiffyn.
Wel ie.
Mi faswn i'n meddwl y dalia fo fod wedi datblygu lot gynt. Ond ar ôl deud hynny, da chi'n gweld, mae gwyn a caws yn well wedi matiwrio yn dydy.
Yn dyn siwr.
A dwi'n ama bod y gymdeithas yma wedi bod yn hir yn ffermentio.
Yeah.
A dwi'n meddwl fedrai ddeud heb swnio'n rhy orchestol, bod hi'n gymdeithas reit unigryw oherwydd er bod na gymdeithasa dir i yn edrych ar ôl yr ymgylchedd, da ni erbyn hyn wedi, da ni wedi medru mynd allan yn llydau, da ni wedi medru taflu dyn ni'n allan i bob math o bethau erbyn hyn, nid just cwffio'n erbyn bethau.
Ond cefnogi pethau hefyd yn
dweud. Ia.
Gwella pethau.
Ia. Yeah. A dwi'n meddwl mae mond rhywun sydd wedi bod i fewn o'r dechrau neu rhywun sydd wedi bod yn gwachad ar yr ymylon, sy'n sylweddoli mor aradeg, ond mor, be di'r gair, consistent ydy'r gair yn Saesneg, mae'n siŵr da.
Ie. Felly, be ni'n feddwl i ddweud y gwir oedd, sais oedd hi, wrth gwrs.
O, ie, ac yn erbyn y Gymraeg o ran y gymdeithas. Yeah. Andros o job i cael ei gyswadio bod eisiau ddim byd yn y Gymraeg.
Mae'n hawdd dallt felly pam bod y rhan fwyaf o'r aelodaeth yn Saesneg yn dydweud.
Hollol.
Tysa rewyn fel chi ar enghraifft wedi mynd i dechrau'r gymdeithas.
Ie. Yeah.
Bysa chi mae'n debyg wedi mynd o gwmpas y gwaith mewn ffordd gwahanol.
O, hollol wahanol.
Bysa chi wedi anelu at mwy o Gymru yn efo'n bysa.
Hollol.
Ond, tybed fysa gymdeithas wedi tyfu i'r maint yma hi heddiw pen fyddwn ni'n cysidro. Cwestiwn dwi wedi ofyn i fi hun yn aml dros y flwyddyn ddwytha yma. Hynny ydy, ydy'r Cymru yn gwir werthfawrogi yr tirwedd sydd o gwmpas.
Wyddoch chi beth dwi wedi dweud, fatha ma nhw'n dweud yn y prophet is not without honour, sef dydy y landscape is not without honour, sef in its own country, chwaith da. Achos, os da chi wedi tyfu fyny fo rhywbeth, a deud y gwir yn onas, mae gofyn bod chi'n rhyw berson reit sensitif i fod yn sylweddoli bob munud o'r dydd bod chi'n freintiedig i fyw yn y fath le. Achos, yn anwedig os da chi fath ar ffarmwr yn cwffio yn erbyn yr elfennau o 5 o gloch bora, can 1 o'r 10 yn os, a codi bob munud at loia a wyn.
Ie, yeah, siwr.
Mae'n dipyn o job i chi werthfawrogi. O ia, yeah, ond dwi'n gwneud yr holl yma mewn lle ardderchog. Mae'n dipyn o job, dydy.
Yn enwedig os da chi'n gorfod gweithio yn erbyn y mynydd sydd
Hollol.
Ddim yn tyfu gwair, sydd ddim felly yn gallu rhoi bwyd i'r anifeiliaid lle na fydd o felly ddim yn gallu cael arian yn ôl, ynddo. Dyna'r reswm o am fod yn yr ardal yna.
A lle gora, fel da chi'n gwybod, i weld yr yrun i gogonion, ydy sy'r lôn ynddo.
Ie.
Mae gen i ffrind, a dwi'n cofio mynd ar a fy ngŵr i fyny i lloft yn ffrind i ddangos rhywbeth oedd wedi cael ei wneud yno. Rhyw rhywbeth, dwi'n ma'n cofio be oedd wedi cael ei wneud yno. A dyma fo'n sbio, wrth gwrs, ddim diddordeb llawer yn be oedd wedi cael ei wneud yma, ond bof i'n gwneud i bresio yn ffrind. Dyma fo'n sbio trwy'r ffenast a gweld yr yrru yn marcho i flaen yn ei gogoniant. A dyma fo'n dweud, oh, wali golygfa sgyn ti Mary. Ylu'r mynyddodd yna, yn un res o dy flaen di bob bora. I be maen nhw'n da i mi.
Wel, ie.
A dyma fi'n deud y stori yma, o, mae'n blynyddodd wedyn, wrth cymydog iddi hi, ochr draw i'r lôn. A dyma'i frawd oedd yn digwydd bod yn eistedd yna yn noson honno, dyn mewn oed. Mae'n deud y perffaith wir be maen nhw'n da i ni.
Wel, ie. Ond, a mae'r effraith maen nhw'n
gael o'r llygad ynddo. Mae bobl Sir Fôn yn edrych draw ac yn deud i be mae'r hynna'n da i ni.
Pen o'n i'n tyfu fyny yn yr ardal yma felly, dodosodd i fetws wrth gwrs bob penwythnos a bob gwyliau o'n i o'r ysgol yn exam yn Llundain. A mi oedd yn had wedi enni yn Amlwch yn Sir Fôn wrth gwrs.
O, ia.
A pen oedd o'n aros hefo teulu fy mam a metres o coed. Y cwestiwn oedd o'n i ofyn trwy'r ansodd oedd pam da ni'n aros yma yn y glaw pen allwn ni fod yn yr hael yn Sir Fôn. Felly os oedd hi'n glawio yn Betws, be fyddwn ni'n neud reit aml yn ystod yr hael.
So,
crwydro yn y car drosodd wedyn i Sir Fôn. Ac mae'n gywir wrth gwrs y rhan fwyaf o'r amser pen oedd ni yn mynd yn y car i Sir Fôn. Mi oedd yr hael yn tywynnu ar ôl mynd roch o'r glawio Bangor ynddo. Ond be oeddwn i'n ddweud wrth gwrs fy mam a fi yn ei erbyn o oedd y peth gorau am Sir Fôn oedd yr olygfa yn ôl i'r eryri.
I'r eryri, hollol. A mae'n ffrind erbyn hyn wedi prodi y person lleol. A maen nhw'n byw yn yr eithordi sy'r ochr arall i'r lôn i lle oedd hi'n byw, mwy neu lai. Ond mae'r tîf yn gwynebu hollol ffer arall i'r tî oedd hi yno fo. A mae chegin i'n da, pan da chi'n aman. O, pan dwi'n mynd lawr grisiau'n bora i wneud pamad, dwi'n methu stopio edrych drwy ffenast.
Mae'n wirthiol ydy.
Mae'n anhygoel.
Pen ges i'r fraint o fynd i fyny i go parwyddfa beth efnos yn ôl. Mi'n mynd aros nad os nos. A gweld yr hael yn mechlid.
O, oh, ie. Yeah.
Ar un noson wedyn codi.
O, oh, ie. Yeah.
Ychydig ar ôl bedwr o'r loch bore wedyn. A gweld yr hael yn codi.
Ie. Yeah.
Drwy'r cymylau gyd yna.
Ie. Yeah.
Am oriau drwy fod ni yna o'r yeah. cwmni teledu yma, dwi'n gwneud yn byd i wneud i ddweud y gwir, yeah. ond hongian o gwmpas a gwytiad yeah. nes i'n rhoi i ddod yeah. i fynd ar y teledu.
Yeah.
Dyna ni'n gallu mynd o gwmpas efo camera a tynnu lluniau o bob cyfeiriad.
Mm.
Ac o'n i ddim
eisiau. Mae'n anhygol, fydwai.
Mae o'n fraint i fod yna. Ac wrth gwrs, mi ddech yn gallu edrych allan am Sir Fôn.
Wel.
A mi oedd Sir Fôn yn edrych reid lwys yn y pellar.
O, fan o. Hollol.
Dwi'n bod gennau byd yn erbyn Sir Fôn, wrth gwrs.
Dwi dal i feddwl o chi, er hynny, dydy pawb ddim yn teimlo fel a chi. Tos a chi'n gafael mewn llawer un sy'n byw yn lleol, a roed o'n o sefyllfa a chi'n efo'r noson honno. Rhi'n unig beth os honno medru meddwl oedd, oh, tydy'n oer o fama'n de.
Mae hwnna'n wir hefyd.
Neu, bod math o'r esyma i gwyno am orfod bod yno. A gweld dim rinwedd yn y lle o gwbl. A ryfedd chi sôn, mae'n wyr fenga fi wedi bod yn aros efo fi dros y pen wythnos. Ac mae'n byw i lawr ar arfordir a wedyn dydy o'n byd gyno fo i ffrindiau i neidio ar y beics a pabell ar ei cefnar yn y swenar neu yn y sadwn. A mi wedi fynd i sychan, dych chi'n gweld. A crwydro i gyfeiriad sut fedra i ddeud. Talaf an, ynda,
yeah.
i'r cyfeiriad hwnnw, yeah. dyn nhw'n mynd yn bell, ddigon bell i gyrraedd fanno, ond o sychnod i gyfeiriad talaf an, yeah. maen nhw yn y parc yn egleithol, y fanno wrth gwrs. A maen nhw rhyw lyn bach na llyn o wrach, a oedd o'n deud wrthai, ew, stibyn ein, oeddwn ni wedi bita gormod ar hen pot noodles yna cyn wedi gweli. O ie, meddwl fi, ew, ac o'n i'n clod y moli'n corddi, a dyma fi'n codi. A dyma fi allan, a dyma fi'n ista, a dyma fi... Nac, a dyma fi'n cerdded y gwmpas. Mm. Ah, ti'n bod be, o'n i falch, bod fi wedi deffro. Mm. Wel, tas o ti'n gweld y ser uwch ben y mynyddodd, oedd o well bod allan ac i fewn.
Yeah.
Ac o'n i'n meddwl, dach chi'n gweld, unai dach chi'n cael eich geni, hefo'r teimlad yna,
yeah.
4 o'r 10 ydi o, a rel, chymod, street kid fysa chi'n meddwl, achos
yeah.
mae'n neidio ar ei feic syth ar ôl dod o'r ysgol ac allan
yeah, sure.
rhywbeth nad oedd ei frawd sy'n un ar o'r ioed wedi'i wneud. Ond oedd hyd yn oed hwnnw yn teimlo bod o'n cael rhyw fraint yn oed.
Wel oedd, siŵr.
Gweld y mynyddodd efo'r ser wrth i pennau nhw'n te.
Wel o'i ddim bod pethau'n mynd i wella chwaith wyddoch chi oherwydd rwan y mae'r plant yn lle mynd allan i grwydro ar ôl dod adro o'r ysgol pan maen nhw'n byw yn y cylch. Wrth gwrs, mynd i mewn i'r tŷ yma nhw i chwarae ar y teledu hefo,
yeah.
neu ar yr cyfrifiadur ynddo, hefo'r gemau yma,
yeah.
electronig felly.
Yeah.
A dydyn nhw ddi, maen nhw'n byw virtual reality maen nhw'n ddweud y system. Dyna'r gemau maen nhw'n chwarae ar yr cyfrifiadur yn anffodus. Dyna'r y byd maen nhw'n byw yn y ffordd
yma.
Dyna nhw ddim yn byw yn y byd cyffredin fel dan ni.
Hollol.
Pen o'n i'n tyfu fyny, doedd i'm isio teganau oedd yn gwneud pethau. Mi oedd ni'n gwneud i'r teganau, wneud beth bydd yna gyda ni eisiau llynydd. Hyd yn oed os nad oedd yna degan yna er enghraifft, mi oedd y bwrdd yn ganol y llawr yn yr ystafell lita. Mi oedd hwnna'n gallu bod yn long,
oedd
yn babell, oedd yn di, oedd yn gastell, be bynnag oedd y chynnig yn dymuno llynydd. Ond dyna oedd yma, wrth gwrs, mae rhaid i bob tegan wneud rhywbeth. Ac unwaith mae o wedi gwneud be bynnag mae o fod i wneud, mae'n cymryd 5 munud efallai i wneud hynny. Mae'n mynd i un ochr ydyn nhw, a mae'r plentyn eisiau mynd am rhywbeth arall.
Hollol.
Ac wedyn wrth gwrs, drwy bod yn ymweld ar y teledu, bod ceir yn malu i mewn i'w gilydd, mi gyma nhw eu teganau, a creu yr un effaith yn gynnan. Wedyn, i ffwrdd maen nhw'n mynd wedyn, am byth ynddo.
Ie. Yeah.
Lle mae'r dychymyg yn mynd, ac i ddweud y gwir, dwi'n meddwl, pan dach chi'n edrych ar y tirwedd allan, mae eisiau defnyddio'ch dychmyg. Yn yr un modd mae'n debyg ag oedd bobl amser Victoria ynda. Mi oedden nhw'n darlunio wrth gwrs yn y cylch yma ac yn pryderu am y mynyddoedd. Yr mynyddoedd tywyll, di, lle oedd na bethau yna doedd bobl ddim yn ei dallt yn gywir yn mynd ymlaen. A mi oedd hwnnw'n cadw rhai bobl i ffordd, mae'n ffordd mae'n siwr yn byddai'n oedd gynnyn nhw ofn y sefyllfa felly. Ond am fod gynnyn nhw ddychymig oedd hynna. Rwy'n sef, dydy bobl dynodi yma sydd heb ddychymig, efallai, wel, efallai bod nhw o dan anadfantais. Does gynnu ni, does gynnu i ddim problem felly, os gynnu i awr neu ddau i wastraffu, os o'n llawer o hynny'n digwydd dynodi yma pan mae ddau adra. Ond mi allai fynd i lawr at Lenna'r Afon, a mi allai istana, bod yna.
Bod yna.
Yeah. Felly mae'r olygfa yn wych, dwi'n clywed sŵn yr afon yn mynd heibio, dwi'n clywed yr adar, dwi'n clywed yn anifeiliaid.
Mae'n anhygoel.
Mae'n werth chwaer.
A da chi'n sylweddoli mor lwcus, da chi?
Bobl bach. Ond dwi'n credu, yn y sefyllfa fi, mi gymodd fi i mi symud i fyw i Loegr a dod yn ôl
i Gymru. Wel, cofiwch,
dwi'n
meddwl er mod i fel plentyn erioed i mwynhau allan yn y wlad. Mi eisiau yna i Loegr, da chi'n gweld. Fi eisiau yna am baint, dwch. Aha, 6 mlynedd, mae'n siŵr. Ie, 6 mlynedd. Ac synnwn ni ddim wir. Bod fath ydych chi'n dweud, mae o ella wneud gwahaniaeth ydych chi. Ydy, mae o'n siŵr o fod yn wneud gwahaniaeth er mod i'n ymwybodol o'r ffaith bod fi, mae'n y wlad o'n eisiau. Fydda gennau, pan o'n i yn yr ysgol ramadeg allan felly, fydda gennau ffrindiau weithiau'n dod allan i ben y mynydd lle o'n i'n byw. A fath ydy dod o gŵr, I can see the house, I can see the mountain. Pen Bre, mynydd Pen Bre. A diddorol ar draws y stori, swn i'n icio, swn i wedi sylweddoli be oedd Pen Bren i feddwl. Wrth gwrs, oherwydd y cyfnod, yr ffordd Saesnegaidd oedd o'n cael ei sillafu, Pen Bre, P-E-M-B-R-E-Y, oedd o Saes, ddim yn medru dweud Pen Bre. A wedyn Pen Bre. Wel, mewn dipyn, mi ddoes i sylweddoli, mae P-E-N-B-R-E oedd o.
A
hyphen ydy'r preffel o bryd,
yeah.
A dyma fi'n gweld be oedd o, wyddoch chi be? Bre fath ag yn yr Alban. Bre, fath a B-R-E-I. Pen Bre, top of the hill, ynda?
Ie, sure.
A wedyn, cofiwch, parish o Pen Bre, oedd na bentra a bob beth ar mynydd Pen Bre. O'n i'n deud, os o'n i'n licio, os o'n i'n sylweddoli, achos pan eisiau i fi yw'r tîm ar lle dwi rŵan, os oedd bod yn enw bendigedig os mae o'r dop all,
a
os oedd bod mor anghyffredin, Pen Bre, achos dyda ni mys defnyddio'r gair Bre,
na dyn siŵr.
A mi welis yw yn y geiriadur diweddara mae rwan sgyn Bruce Griffith. Mae dyna fe oedd o.
Ydych chi dwi rioed i wedi lawr yna? Dim i Pen Bre felly, ynddo. Reswm os ni wedi mynd yna, efallai oedd i ymwelio ar rasis ceir, ynddo.
Wel ia, ar y traed cefen sidan.
Wel ia, siwr iawn.
A mi oedd na ffatri yna, da chi'n gweld, ar aerodrom.
Mi fes i yn dreifio ceir yn Neu Cymru hefyd, ar chi hast, ynddo. Mynd i lawr i Llandaw o'n i. Wrth ymwyl Caerdydd, ynddo.
O, ia.
A dyna lle oedd yr awyrennau yn dod i mewn ystod y rhyfel, ynddo.
Ia.
Airport, neu aerodrom, Caerdydd oedd hwnna, yn wreiddiol, ynddo.
Ia.
Ac mi oedd ni'n gyrru'r ceir o gwmpas y lle yma, fel ffyliad gwirion, yn siŵr.
Mi daeth â chi, dwi'n siŵr bod yr cwrs na ar y traedd Cefn Sidan, y Pen Bre. Mae'n siŵr o fod yn un da chi, achos mae'n andros o draeth ynddo. Ac wrth gwrs oherwydd bod na ffatri yna yn gwneud explosives a RAF station. Mi oedd o'n i'n cael dipyn o stray bombs ar yna mynydd Cembrae.
O, bobl bach.
Oedd o'n. Pob un a hyn oedd o'n i'n mynd i weld y crater ynddo. Oedd
chi wir.
Be sy'n ddiddorol ynda, to'n i rioed i clywed am Bethesda, mwy nag oedd y gŵr o rioed i clywed am mynydd Pen Bre. Yeah. Ond mae'n debyg, yn y cyfnod hwnnw, wrth bod nhwtha yn cael y strays o Lerpwl allan, Mi oedd o fatha fi yna yn cael ei wthio yn y spens gen i'n ain efo cosi, ti cosi yn ei ben.
Wel, yn Bethesda chi?
Yn Bethesda. Doedd o rioed i clywed am Penbrae a do'n i rioed i clywed am Bethesda. Ac oedd o'n i, y ddau yna ni felly yn yn, wel, mi fa safon ddeg pan cychwynodd o'r rhyfel a fi yna rhyw naw, mae'n siŵr. A oedden nhw i chi? Oedd y ddau yna ni'n gwneud un peth a ddim yn gwybod hynny da. Cael cwthio mewn i'r spens pan oedd y sirens yn mynd. Ti cosi am eich pen ond e, a nain ond e, dyrod y pen i lawr, dyrod y pen i lawr de. Ac wrth gwrs taid a dad, lawr yn yr ar, yn gwylio'r cwbl i gyd, yn gweld, yn gweld y fireworks, a bod ni fyny fanna, a achos mae bomio'r lawr ar y gwastad o'n nhw wrth y môr, da chi'n gweld. Taid a dad, yma na'n gwachod hwnnw. A ni'n cuddiad yn y spens, a mam yn rhedeg rhwng y ddau le ynde.
Wel ar ôl y rhyfel bydd, dyna ar ôl bydd gysyniau ni wrth gwrs, ac dwi'n cofio fy nhaid a fy nhad yn dweud fi, wrth gwrs, mae awerenna wedi dod i lawr yn ystod yr awr fel byd, wrth gwrs, o gwmpas fe tas y coed yn dda, uwch ben, trefr i'w fforcl. Ac pen o'n i digon y hen i fynd a crwydro gwmpas ar feic efo ffrind i mi, o Betws. Dyna be fyddwn ni'n neud ar ddesadwn i'n syl, oedd
yn mynd
i chlota amdanyn nhw'n dda. Ac yn y 50au, wel, 50au hwyr ar 60au cynnar, felly oeddwn i'n gwneud hyn.
Yeah.
Wel, eisiau mi yn cofiwch.
Na ddo. Wel, ydai ddech chi rwan, dyna'r pwnc mwyaf diddorol fi oedd gyn y mab pan oedd o fyw.
Yeah.
A mi ddiodd o ar Newsnight.
Do?
Ar y BBC. Yeah. Hogyn oedd gyn o fo'n llawr yn byd i ddeud wrth neb y wir. A mi ddar i ni gael galwada ffôn diri. Gosh, didn't know John could talk so much. Yeah, well, you never asked him about aeroplane wreckages, did you?
Well.
O gynnon ni gwtieir i fyny dobrar, oedd wedi hen fideo bod yn gwtieir, a mi oedd na ddarna o bob wreck yn gogledd yr yri.
Bob bach.
Yn fanno.
Yeah.
A mi oedd na sylwebydd tu hwnt o adnabyddus. Yeah. Rhyw dipyn o glama boi, dwi'm yn cofio i enw fo, ond os o'n i'n cofio i enw fo, os o'ch chi'n siŵr o ddeud, o, dwi'n cofio'r enw hwnna.
Yeah.
A oherwydd bod o wedi bod yn yr RAF ei hun, y fo gafodd ei yrru acw. A mi oedd y pethau yma fatha, be da chi'n ei alw, o candy floss gynnu nhw i wneud y sŵ, i ddal y sŵn, ie?
O, ie, y floss, ie.
Wel, oedd na bimp yna a wneud yr raglen, a fo, y boi, a'r hyn yn dal o pethau yma a'r camerain, de. A ni na methu gwybod sut oedd y mab oedd erbyn hyn yn rhyw bedar ar ddeg, a mynd i ddechrau ymateb iddyn nhw, dan bod o'n un mor swyl.
Chora teg yn ymwneud.
A dyma'r boi yn dod yn ôl, o'n i wedi gwneud coffi'n barod iddyn nhw, dyma'r boi yma'n dod ni ôl, a dyma o'n sbio, I've learnt more about aeroplanes in the last quarter of an hour than I ever did in however many years in the RAF.
Da,
oh, did you, mynd i? I hope you've got it all stored away. Mm. Achos oedd gynnal o'r darna yma, wedi labelu ar hanes o lle oedd hi wedi dod, i lle oedd hi'n mynd, pwy oedd hi wedi cael colli fywyd, a cwbl lot.
Felly dwi'n wedi cael esboniad rŵan, a pam nad oedden ni'm yn gallu darganfod darna.
Oedd y darna di mynd.
Mi oedd John wedi bod yna cyn iddi.
Oedd y gŵr yn deud, mae yna limit pa maint y darn dwi'n mynd i gario i lawr. Ac yn ffynon lloer, da chi'n gwybod yn ffynon lloer?
Ydw.
Mae yna goblin o deiar mawr, wel, o lwyn so, ffitech mi ddeud, o un o Rex fan de. Wel, ni faint o weithio atho fyny fanna i drio perswadio pwy bynnag oedd digwydd bod wedi syrthio am y stori i fynd am dro.
I
helpu fo i ddod â fo ond ynde. Chafodd o ddim no volunteers de.
Gwrs oedd nhw'n deud i fyny at yn ddiweddar yma bod yr awdurdodau wedi llusgo'r awyrennau ar ôl iddyn nhw hanner claddu na ni mewn i'r mynyddoedd i mewn i'r llyn agos e.
Do.
Er mwyn efallai trio cadw nhw rhag gael eu dinistrio gan bobl fel John neu fi yn mynd yn nhw adre allan dda.
Mae yna lot o'r darnau yn Llyn Dilyn ych chi. Mi athna i'n syth i fewn i'r graig uwch ben Llyn Dilyn.
A disgyl lawr allu gymryd i'r...
Mi welwch chi'r hoel ar y graig.
Ie, dwi eto byna ni le, nad ydw i wedi bod.
Wel, da chi'n di bod yn Dilyn am yn Llyn?
Na, dwi ddim. O, dwi'n gwybod lle mae,
o, ie. Wel, mae o'n... mae fan o werth i fynd iddo fo. Da chi'n gwybod am trasbwll ar y ffordd i eigia?
Ia, mi ddyliau ni.
Da chi'n gwybod am eigia?
O, yn dwi'n siŵr.
Wel, da chi'n gadael eich car yn trasbwll, a wedyn, da chi'n gorfod cerdded ffordd anodd, achos mae'r giat wedi chloi. A ni fynd am yr... llyn a reservoir. Mae'r cwbl otno, mae'r reservoir yn
oed.
Wel, lle mynd ffordd no?
Ie.
Reit wrth lle da chi'n gadael eich car, mae gennych chi giat. A mi welwch, mae yna ffordd i Llydan a mynd i fyny am... mae ddigon hawdd mynd i fyny am Dilyn a mae'n Llyn. A wedyn mae gennych chi cleddor ffordd yn mynd drosodd i Bethesda de.
Yeah.
Ac wrth gwrs, dych chi'n gweld yna bobl oedd yna chwarelwyr o Bethesda yn cadw merlod ar y mynyddodd yna ac yn gorfod cerdded yr holl ffordd o Bethesda draw i eigiau i nôl nhw.
Bobl bach.
A cael nhw nôl, nid yn unig i Bethesda, ond os dwi wedi deall yn iawn, yn Sir Fôn oedden nhw'n ei gwerthu nhw. Ac ella bod nhw'n mynd ymlaen o fanno i Werddon. Achos mae'r gwyddelod yn wedi bod efo cyffyla
arioi. Dwi'n siŵr. Charles fydda hwn, lle ie? Charles o Bethesda. Byddai'n gwneud hyn. Fo sydd wedi bod yn edrych ar ôl y merlod ar ochr Bethesda ynda.
Ia, a John Pritchard. A llawer un arall. Ond tas o'ch chi'n gweld y ffordd oedd nhw'n mynd ynda, oedd hi'n dipyn o job os yn i feddwl.
Os yn i'n credu.
A dod ar merlod i lawr o cledwr ffordd wedyn, i lawr i Relen, mae'n siŵr gen i, a lawr i Cwmpen Llafar, ac Afon, Cwmpen Llafar, a Afon Cenllys, Afon Gaseg, mae yna dair Afon. Yn cyfarfod yn Cwmpen Llafar.
Yes, sure.
A maen nhw gyd yn landio fyny yn Afon Ogwen yn diwedd.
Gwrs mae mynydd dod â nhw i yn ffordd yn un peth, ond of course mae creu'r modd iddyn nhw ddod i lawr o ffordd yna. Yn beth arall yn dod i, dwi'n cofio mynd i fyny hefo Rolly Jones, uwch ben Llanfair Fechan, gynharach flwyddyn yma felly. Ac eisiau dod â y merlod i lawr o'r mynydd er mwyn i gwmni teledu Ffrangeg.
Ia. Gawd
tynnu lluniau ohonyn nhw oedden ni ar y tro. Lle sôn am yr passport mae i'r merlod ynda. A mi eithon nhw i fyny hefo'r motorbikes mae Peder Olwyn ynda. Ac yn trio gyrru'r merlod i lawr y nant teg ata ni a mwthan mynnu mynd yn ôl i fyny yr ast.
O, yw bet.
A mi oedden nhw wedi cael rhyw... dri grŵp ond yn nhw at ei gilydd. Mi oedd yna ddau mewn un grŵp, deg mewn un arall a deuddag mewn trydydd ynda. A mi oedd y deg a'r deuddag yn barod i ddod i lawr, mi oedd yna wedi distewi ac yn anelu'n y cyfeiriad cywir felly. Ond mi oedd y ddau yma ar eu pennau hunan, mi oedd gennyn nhw syniadau eraill yn dweud. A mi oedd nhw am fynd yn ôl i fyny ochr y mynydd edras y top.
A unwaith os ar hwn dechrau sa'r lleill yn gilydd.
Oedd yna beth i gwyddoedd, of course. A mi oedd un o'r hogian mynd ar gefn y motorbike yma yn ei cyfeiriad nhw. Mi oedd yna bimp yn rhedeg ar draed i drio cael y blynau nhw i troi nhw'n i holar felly. Ond mi oedd nhw'n troi ag yn trosi, mynd yn ôl ag ymlaen ag yn ôl ag ymlaen. Of course, gyntaf os nhw'n gweld dyn, os nhw'n troi'r cyfeiriad arall ynda. A gweld rhywun arall wedyn yn dod o'r cyfeiriad yna ac yn mynd yn ôl yn ffordd arall nes yn diwedd. Mi oedd yn teimlo, mae'n siŵr bod nhw'n cael eu cael mewn. Gan syth i fyny'r mynd iddyn nhw. Oedd yna ddim golwg o'n enw.
Da chi'n gwybod beth dwi wedi bod yn trio wneud i fyny yma yna? Mynd â criw o bobl yn reidio cyffyla o ddim, ond yn wneud fel bob hyn a hyn.
Ia, wir.
A fi a pwy bynnag arall oedd yn mynd â nhw, ynddo? Yn ffendio, oh god, we're going to get in the middle of a load of wild ponies, then. A Jackie yn deud, you go over there, a deud wrth y bobl ma, just hang on a while, we'll try and sort these out for you. Ddim eisiau un ddyn nhw radio drwy canon, o'r gofyn nhw'n gael cig, da.
Siwr iawn, lle, ie.
Oh, dwi wedi'n gweld i mynd round, a mynd round a round a round, ac yn diwedd gorfod deud, well, we either are going to risk going through them or go back. Llawer i dro dwi wedi gorfod deud, look Jackie, I think it'd be safer to go back.
Yeah.
Os da chi'n gweld, mi na nhw nelu cic i'r ceffyl. Ond eich coes chi yn aml iawn sy'n cael
ei chael ei
eisiau honno i'w dro.
Mae'n bwyn eisiau.
Ydy am beth braf.
Na, di wir.
Na, gydy.
Pen o'n i'n hogyn ifanc iawn, tia, saith neu wyth oedd, o'n i'n mynd siŵr. Mi oedd gen un o gymdogion fy 2009, lle. Ferlan ar y ffarm. Socsi, oedd yno hon. Di a gwyn oedd hi. A traed gwyn, of course, ynda, fel ydych chi'n ddisgwyl. Ac tad a mam, Arthur Davies, oeddech chi o'r ffarm, just fyny'r ffarmer, oedd yna, yn Llawrynnes oedd yno.
Ia, na chi, ia.
Ac mi o'n i'n cael mynd ar gefn socsi yma, of course.
Thrill mawr.
Bob bach, ia. Dwi'n cofio mynd i fyny yna, efo sandala ar fy'n rhaid i'n waith, felly, un bore dy sadwn. A socsi, a dim ond Merlan Fechan oedd i'n cofio, yn sefyll ar fy'n rhaid i'n fe.
O, dwi wedi cael honno. Not much fun.
Mi oedd yn, fes i'n rhaid i'n ddi am wythnosa wedyn. Lly.
Not much fun.
Ond mi fes i'n wedi gallu cael yn rhoi ffwrdd fynd ar gefn ceffil neu Merlan am fy mwyd ar ôl mynd yna i unwaith. Mi eitha ni fyny ffordd y grenin, byddwch chi fyny at Pemechno.
Yeah.
O bont, bont gyfeiriau Pont yr Afanc. Ac mae'r ffordd yn serth i ddech chi'n Ond ydych chi'n mynd i lawr o ddi ar ochr y ffordd wedyn at y Comer Falls, de.
Na chi. Ia.
Rwy'n teimlo hwnna, mae o'n un troedfedd mewn bob troedfedd mae'r rallt.
Oh.
A dyma Socsi yn penderfynu bod gen i eisiau edrych dros ochr y dibyn yma. A hithau'n dechrau mynd i lawr o'r rallt efo fi edrych efni. A mi oedd anghoesau, a wrth ymwyl i chlistiau'r landa, a fi'n angorwad y braidd.
O, oh, ti o dalu.
Hefo'n hen i wrth ymwyl i chymffon i.
O, ti o dalu nhw.
Yn ôl. O, bob bach, a fel o'n i'n deud i Ian Coney, of course. Felly, o'n i'n pryderu braidd
am hynny. O, ddi dda bod eich mam ddim yn gwybod beth o'ch
hynny. O, nath o'n bwysfan.
Mae Rica, ti'n di gorffan
efo hwn.